Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, vezda kompanija Al Afaveda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata planira ozbiljna ulaganja u Vojvodini, odnosno najava da ulaže u izgradnju sistema navodnjavanja dugog 65 km za njive u Sivcu, Gajdobri i Karađorđevu. Skrenula je još jednom pažnju javnosti na problem navodnjavanja i činjenicu da navodnjavamo samo oko 3% njiva. Stručnjaci ipak skreću pažnju da bez sistemskih i dugoročnih rešenja pravih pomaka u povećanju broja navodnjavanih oranica neće biti. Koje su najčešće istine i zablude o navodnjavanju u Srbiji? Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobar dan još jednom gostima emisije U središtu pažnje. U studiju prvog programa Radio Beograda su profesor Ružica Stričević, šef katedre za melioracije zemljišta Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora za tehničke poslove javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Novi Sad i Miodrag Milovanović, pomoćnik direktora Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Poštovani gosti, hvala vam što ste se odazvali našoj pozivu. Kako komentarišete obično u ovim letnjim mesecima naslove u medijima, Srbija je na posljednjem mjestu u Evropi po broju navodnjavanih hektara, navodnjavamo jedva 3% njiva. Zašto je to tako, profesor, kada počnemo sa vama? Zašto se kod nas nije očigledno dovoljno ulagalo u navodnjavanje?
Pre svega tom problemu dugujemo našoj klimatskom podneblju i topografiji. U našoj zemlji je pre svega preovladavao problem prevlaženosti voda i zbog toga mi smo imali taj gorući problem da odvedemo suvišne vode kako bismo stvorili pogodne uslove za poljoprivredu. I u tom pogledu je urađeno jako puno. Praktično smo jednu trećinu poljoprivrednog zemljišta priveli poljoprivrednoj nameni, tako da smo praktično u rangu sa Holanđanima, samo što smo mi skromni, pa to vrlo često i ne ističemo. Dakle, to je naš bio gorući problem i potrebe za navodnjavanjem su bile dosta manjeg značaja i ono što je bilo neophodno da se navodnjava, to se i navodnjavala. Pre svega se su se navodnjavale povrtarske kulture. I to je naravno bilo omogućeno manjim sistemima za navodnjavanje na manjim površinama i na manjim gazdinstvima. E sada, kako se razvijala poljoprivreda, kako su dolazili agrokombinati, onda se razvijalo i navodnjavanje, jer je tada bila obezbeđena i prerada gotovih proizvoda i naravno bilo je obezbeđeno i tržište. Naravno, za razvoj navodnjavanja bila su neophodna znanja koja su bila tu, da tako kažemo, na poljoprivrednim i kombinatima, poljoprivrednim kombinatima. Znači, bili su stručnjaci.
Da. Gospodine Milovanoviću, šta je zapravo glavno pitanje, ako uzmemo u obzir da se poljoprivreda zaista ne tiče samo sela i seljaka, već svakog od nas, svakog građanina?
Pa, osnovno pitanje po navodnjavanju u suštini pitanje ekonomije poljoprivrede, generalne ekonomije poljoprivrede. Znači, navodnjavanje je samo dopunska mera koja treba da posluži za stabilizaciju prinosa i za stvaranje osnove da se to je ti proizvodi koji se poljoprivredni proizvodi kasnije prerade i stvori se bolja osnova za ukupnu ekonomiju države. Ono što je ovdje problem, to je da je raspadanjem onog starog sistema gdje smo imali poljoprivredne kombinate velike i tako dalje, u tom nekom kasnijem periodu došlo do praktično jednog urušavanja opšteg sistema i sada ponovo treba formirati jedan novi sistem na nekim drugim osnovama, što nije lako. Mi smo nekada imali navodnjavanje na preko 115.000 hektara ovih površina. Sada se od tih organizovanog navodnjava nekih možda 40.000. Ukupno sa nekim, ajde da kažem, sistemima nižeg tehničkog kapaciteta, to je reda veličine između 90 do 100.000 hektara. Tako da u ovom trenutku mi imamo manje sistema nego što smo nekada imali i u suštini mora se doći do toga da se ekonomija poljoprivrede prvo uvede adekvatno, a zatim tek onda da se javi potreba za većim navodnjavanjem. U ovom trenutku navodnjavanje odgovara trenutnom stanju poljoprivrede.
Da li to zapravo znači da cela ekonomija poljoprivrede mora da se usmeri na isplativost?
Ja mislim da je to tako.
Gospodine Nikoliću, vi ste pomoćnik direktora za tehničke poslove JVP Vode Vojvodine. Vaše mišljenje, koliko je vlada Vojvodine realizovala do sada projekata i uložila novca u sisteme za navodnjavanje?
Pa, pomenuo bih ovo što je profesor rekla malo pre. Samo vodoprivredna problematika u Vojvodini je dosta kompleksna. S aspekta odbrane od poplava, s aspekta odvodnjavanja, koje je kod nas, inače malo je poznato da je veća šteta u Vojvodini nastala zbog viška vode i preorožavanja zemljišta nego zbog suše. Vojvodina inače ima 20.000 km kanalske mreže za odvodnjavanje. Okosnica samog hidrosistema, pored ovih reka koje prolaze kroz Dunava, Save, Tise, Tamiša i ovih najznačajnijih vodotoka, je i hidrosistem DTD, čija je izgradnja jako davno otpočela i završila se praktično 60. i 70. godina prošlog veka. I htio bih da kažem da u Vojvodini preduslovi za navodnjavanje postoje. Također, radila su se sistemska rešenja po pitanju projektne dokumentacije, gdje je urođena su generalne studije za navodnjavanje prvo Bačke, a potom i Banata. Pomenuo bi tu regionalni hidrosistem Severne Bačke, Tisa Palić, regionalni hidrosistem Telečka, Srbobran, Kula Mali, Iđoš i tako dalje, do Banata, gde postoji neki 7 regionalnih hidrosistema isto. Što se tiče dokumentacije, najviše za postavljanje Srem, što se ispravilo u posljednjih godinu i po dana. Ono što sam htio da kažem, da pošto sam jako dugo u ovom poslu, obično kad je problem s navodnjavanjem i kad se vrši pritisak, obično se traže navodnjavanje tamo gde ne postoje tehnički uslovi. Inače, mi imamo hidrosistem DTD koji može da omogući navodnjavanje neposredno u zemljišta uz sam hidrosistem. Trenutno u Bačkoj, u zavisnosti od toga da li je moguće gravitacijno puštanje vode ili samo pumpanje u okviru, u minimum je moguće nekih 57.000 hektara, toliko je kapacitet pumpi u Bogojevu i Bezanu, a također ukoliko je omogućena gravitacija, to može ići do nekih 100-150.000 hektara. Ono što je bitno je također da je Banat, obzirom na branu na Tisi, tamo je sasvim drugačije snabdevanje vodom, znači uz hidrosistem daljem distribucijom i razvodom vode u dubinu teritorije moguće navodnjavanje 200.000 hektara. Također, pored hidrosistema DTD, grade se i regionalni hidrosistemi, to je drugi aspekt. Regionalni hidrosistemi zahvataju vodu iz hidrosistema DTD, ili iz velikih reka i distribuišu ih u dubinu teritorije, nisam pomenuo malo pre. Izgradnja je počela 90. godina i obustavljena je zbog ratnih dešavanja i sloma državne infrastrukture, između ostalog započeta je više na više lokaliteta pomalo, što i mi smo probali to da objedinimo i da pustimo u pogon one sisteme koji su je najbolje odnosno uloženo dobijeno. Trenutno funkcionišu Kula Mali Iđoš, da se navodnjava, znači neki više od 5000 hektara. To je sistem koji se rapidno gradi prema i postoji velik pritisak korisnika da se to uradi do kraja. Onda tu su hidrosistem Tisa Palić koje treba da se finalizuje sada preko ovog Abu Dhabi kredita, da. Abu Dhabi fonda, to je sad u prvom programu da se to realizuje. Onda također skrenuo bi pažnju na Banat, tamo postoji regionalni hidrosistem Novocrne žitište, pa regionalni hidrosistem Kikinda, gde se navodnjava svuda oko prilike 2,5 do 5 hiljada hektara. Tu je regionalni hidrosistem Novi Kneževac, koji je također u pogonu, u izgradnji, znači li koristi se. Sljedeći aspekt navodnjavanja su dvonamenski sistemi. To je dekanonsko mreže za odvodnjavanje, možete preurediti i u nekom vegetacijnom periodu kada su ovakvi uslovi i kad nema potrebe za odvodnjavanje da pustite vodu i da dispergujete vodu u dubine teritorije. Ti sistemi su, također ih je dosta izgrađeno, neka mogućnost navodnjavanja tih hidrosistema dvonamenskih je neka otprilike oko 40.000 hektara. I to je sad neka naša priča koju mi guramo. Nažalost, zbog nedostatka sredstava za investicije, pošto se izgradnja ovih hidrosistema se odnosi na investicije, ta gradnja je sporije tekla. Također, dosta teško ide i sama projektna dokumentacija, jer je dosta teško danas kad radite veliki infrastrukturni projekat, od planova detaljne regulacije do, znači ta procedura traje godinama. I mogu da kažem, i pored toga da je dosta uloženo u regionalne hidrosisteme, ovih nekoliko koje sam pomenuo su u pogonu, trenutno se planira i u projektovanju recimo regionalni hidrosistem Srbobran, koji može da omogući neki 5000 hektara navodnjavanja, da se završi Tisa Palić, da se završe svi ovi sistemi koje sam pomenuo do kraja, da se otpočne sa projektovanjem podsistem Telečka i tako dalje. I također u pitanju razvoja regionalnih hidrosistema u Sremu, koje je sad u fazi projektovanja, to su Manđelos Petrovci, Popova Bara, crtostanica Banovci i taj sistem, kao i Slankamen, gde bi se voda dovela s jedne strane na lokalitete gde se radi voćarska proizvodnja, drugi deo Popova Baru tamo gde je ravničarski deo Srema i tako dalje. I to je sad ta
Profesorka, to je pitanje za gospodina Milovanovića. Koji su preduslovi za ulaganje, razvoj i ekonomsku isplativost zalivnih sistema? Čuli smo kakva je situacija u Vojvodini. Kakva je situacija u drugim delovima Srbije?
Osnovni preduslov jeste tržište, naravno. Jer poljoprivrednici su na našim prostorima još od davnina bili uvek okrenuti rizicima, pre svega, i naravno tržištu kome će da plasiraju proizvode. Trenutno se dobro može plasirati voćarska proizvodnja i tu imamo određenih pomaka. Naravno, poslije toga ide povrtarska proizvodnja i semenska proizvodnja. I sve ove sisteme koje kolega spominje, oni se pre svega odnose na semensku proizvodnju. I tih 2000-5000 hektara, to su uglavnom velike kompanije koje mogu to da priušte. Dakle, to nisu poljoprivrednici, to su kompanije koje imaju kapitala i koji mogu da ulože, jer će se imaju tržište širom sveta i to može da se isplati. I naravno, to treba i forsirati, jer ako imamo pogodno zemljište i ako možemo da navodnjavamo iz toga da napravimo profit, zašto da ne? A što se tiče malih poljoprivrednika, oni naravno žele da zalivaju svoje manja svoja imanja, kao što su malinjaci, ne znam, sada se uvode borovnice i jagode, plastenici, jagode, bubičasto voće, tako
da.
Je.
Da li su tu sistemi kap po kap rešenja?
Naravno da su rešenja sistemi kap po kap, ali je problem što nema dovoljno vode u tim područjima. I za takva područja, inače generalno Šumadija i taj čitav deo, on je beskišan. Evo i to može da kolega možda i bolje da kaže. I sve te vode koje se akumuliraju više se očuvaju za snabdevanje stanovništva, a ne za navodnjavanje. E sad šta bi bio? Bili bi rešenje neke male mikroakumulacije, jer su ljudi i rekli da bi čak kupili deo svojih nekih manje plodnih zemljišta da se akumulira voda da biste zalivali. Recimo u okolini Župe, to su baš farmeri izjavili, oni bi dali samo da se napravi ta mikroakumulacija da bi oni mogli da zalivaju. Pazite, gde god imate tržište, to je okolina Banja, Kopaonik, ne znam, Zlatibor i tako dalje. Znači imate turizam, imate restorane i možete to da prodate. Naravno veliki gradovi i izvoz.
Da.
I to svakako može da bude zanimljivo, ali još jedan preduslov tu postoji. Da bi država pomogla da se napravi jedna mikroakumulacija na tom nekom području opštini ili tom nekom selu, svejedno, trebalo bi da je bar minimum 60% ljudi zainteresovano za to da bi se taj sistem nekako isplatio.
E sad, da li su ljudi zainteresovani?
Pa negde jesu, negde nisu. Ja ću vam dati jedan svetao primjer u okolini Arilja, to je jedno mesto, gde su ljudi samoinicijativno su se udružili, praktično bez ugovora. Oni su se udružili, dobili su dozvolu od elektrodistribucije da za svoju trafostanicu i njih 12 u pitanju, to je selo Stupčići, udružili su se, napravili su sistem za navodnjavanje, priključili su na te na elektromreže i dogovorili su se kad će, znači na jedan agregat idu 4 korisnika. I dogovorili su se, znači kad ko upali sistem da ubeleži kilovate i na kraju kada svi donesu koliko su potrošili kilovata, to mora da se složi u satu. I to jako, da pazite, to jako dobro funkcioniše kada je interes u pitanju. Dakle,
ekonomski interes,
tako je. Nismo mi drugačiji od drugih ljudi u svetu. I u drugim zemljama je postoje konflikti i tako dalje. Recimo u Uzbekistanu postoji kao vojna lica, postoje činovi u upravljanju vodama, jer tamo voda znači život. I sad ne sme da bude zloupotreba. I moja koleginica je bila pukovnik koja je kontrolisala potrošnju vode. Dakle, i naravno ljudi se nauče, imaju zajednički interes i to može da funkcioniše jako lepo. Dakle, može to i u našoj zemlji, treba ljude ohrabriti dobrim primjerima, treba im pomoći da se organizuju. Država, izvinjavam se što možda puno pričam sad jedino, država je zaista učinila pomake, to mora da se prizna, ona je dala i podsticajna sredstva našim farmerima da ulože recimo 50%, a da im se 50% refundira. Odnosno oni ulože, kupe sistem za navodnjavanje, a 50% im se refundira. Međutim, za 3 godine uzeto je opreme za navodnjavanje samo za navodnjavanje 3000 hektara. Dakle, kod našeg poljoprivrednika je mali kapital u pitanju. I oni ne smeju mnogo više da ulože jer je veliki rizik da se neće isplatiti, da će biti kišna godina, da će biti grad. Onda ulažu sada i u protivgradne mreže koje su mnogo skuplje od sistema za navodnjavanje. Aha. Tako da su veliki izazovi u poljoprivredi. A oni poljoprivrednici najviše rizikuju.
Da.
I zaista je to sve opravdano ovi 3%. Ali ja bih vas također objasnili ta 3%. To uopšte nije tako malo.
Kao što se čini,
zbog naših klimatskih uslova.
Uh-huh.
Recimo Grčka i Španija, koje su mnogo sušnije zemlje, one zalivaju svega 20%. Hteli bi oni više, ali nema vode.
Uh-huh. A da li je tačan podatak generalno? U svetu se navodnjava 17%.
Pa da, ali tu spada i Indija i Pakistan i Egipat.
To su zemlje koje koriste i ove pirinače i ove druge kulture gde treba izuzetno velike količine voda. Kod nas je, znači, sama priroda je takva da nama ne treba mnogo te dodatne vode koja se koristi za navodnjavanje. Kod nas ima godina kada vam praktično ne treba uopšte voda za navodnjavanje. Ima godina kad imate viška vode koju treba odvoditi, kao što je gospodin Nikolić rekao, da mi u suštini imamo takve klimatske prilike da u suštini je navodnjavanje neka vrsta samodopune i tu je potrebna ipak značajna pomoć države da pomogne poljoprivrednicima na neki način, da i onim godinama kada im to ne treba, da im pruže podršku i tako dalje. To je opšti problem.
Pre nego što se i vi nadovežete, moram da, apropo primera, dobrog primera organizovanosti koje je spomenula profesor, kada kažem da je jedno od retkih poljoprivrednih dobara koje pod sistemom za navodnjavanje ima 4000 hektara koje obrađuju, dobro Sava Kovačević u Vrbasu, koje posluje u sastavu Mirotin grupe. Oni, zahvaljujući navodnjavanju, svake godine imaju 2 žetve na oko 1000 hektara.
Da, oni su u sastavu, znači u okviru ovog regionalnog hidrosistema Kula Mali Iđoš, koji se izgradio i još uvijek je u izgradnji, tako da će se i ove površine proširiti.
Da. Evo, gospodine Milovanoviću, izvolite.
Pa, kod nas je takva situacija da u suštini mi generalno imamo vode kao država, znači međutim sam raspored te vode i njena struktura je, ajde da kažem, nije adekvatna. Znači od ukupnih voda koje Srbija posjeduje, preko 90% su neke vrsta tranzitnih voda, vode koje na našu teritoriju dotiču sa drugih prostora. Znači od ukupne količine voda koja na primjer ističe iz naše zemlje, to većina je to Dunavom, to je neki 5.500 kubnih metara, samo oko 500 kubika nastaje na našoj teritoriji. I u nekom, ajde da kažem, po međunarodnom pravu i koje je onako dosta labavo i nije toliko striktno, međutim poštuje se neka vrsta pravičnog i adekvatnog korišćenja voda, tako da navodnjavanje nekih velikih, izuzetno velikih količina zemljišta na našoj teritoriji je skopčano i sa nekim međunarodnim sporazumima koji bi se morali uspostaviti da bi se rešavalo takva pitanja. Vi možete koristiti vodu na vašoj teritoriji do određenog nivoa, sve preko toga bi verovatno moralo potpadati pod neku vrstu dogovora sa ostalim zemljama koji koriste istu tu vodu Dunava kao što i mi koristimo. Tako da to je jedno veoma složeno pitanje koji će sa ovim, ajde da kažem, uslovno promjenama koje se mogu očekivati po pitanju i klimatskim i nekim drugim ekonomskim i društvenim promjenama koje se očekuju u budućnosti, biti jedno od najvažnijih pitanja generalno u upravljanju vodama u našoj zemlji.
Rekli ste, gospodine Nikoliću, da je u Vojvodini konkretno manja šteta od suše, kada ste objašnjavali situaciju i možda nedostatak sredstava za investicije. Na koji način ipak, kad govorimo uopšte o Srbiji, blagovremeno mogu da se spreče posljedice suše? Da li se o navodnjavanju razmišlja i govori bez obzira na to, na tu dilemu da li je 3% malo ili nije? Možemo li ulaganjem u sisteme za navodnjavanje pobediti sušu i bez obzira na klimatske promjene, baš možda i zbog klimatskih promjena?
Pa i što se tiče i odvodnjavanja i navodnjavanja, uvijek možemo smanjiti štetu. Ja bih pre to tako to nazvao. U ostalom, navodnjavanje je kompleksna stvar, pa bih vam rekao nešto oko toga. Mm-hmm. Recimo, Vojvodina ima negde oko 1.600.000 hektara obradivog zemljišta. Od toga se navodnjava i ono, pošto obveznici plaćaju naknadu, pa onda mi imamo evidenciju, znači 61.000 hektara je u pogonu i to je otprilike neki 3,7% površine Vojvodine. Neki 68.000 hektara je pokriveno projektima, znači omogućeno je da i postoje dozvole da se ti sistemi završe. Pored ove 61.000 hektara postoji i mali korisnici, to je ovo što ste pomenuli, gde nema evidenciju obzirom da su oni mobilni, jel, da navodnjavaju sa, kako bi rekao, tifonima i nekom mobilnom opremom, pa je vrlo teško napraviti tu evidenciju, ali pretpostavljamo da njih ima još jedno 30.000 hektara. I to kad se sabere nije mala količina obzirom na dispoziciju same Vojvodine. Aha. I ono što ste me pitali, što sam htio da vam odgovorim, je kako raditi na predupređivanju suše.
Da.
Upravo ovako, izgradnjom, projektovanjem, znači i izgradnjom regionalnih hidrosistema i omogućavanja dostupnosti vode za navodnjavanje. To je na određenim kritičnim lokalitetima. Evo, to su kod nas Telečka visorova, znači više terase koje imaju izrazit deficit vode i tamo je potražnja mnogo veća. Ali bi rekao ipak da je potražnja ogromna i ogroman interes. I veliki pritisci se vrše i na nas da ubrzamo izgradnju regionalnih hidrosistema, obzirom da naročito veliki korisnici vide svoj benefit u dolasku vode. Takođe, po pitanju voćnjaka i voćarske proizvodnje u Sremu, znači postoje sada veliki kompleksi svega toga, što je za voćnjak puno, 40-50 hektara, gdje ljudi traže vodu. Vi taj voćnjak da imate bez vode, džaba ga bilo, nemate sigurno proizvodnje.
Zato što su savremene sada podloge takve da je plitakorenov sistem tih savremenih sorti voća. I onda nemoguća je voćarska proizvodnja sada u savremenim uslovima proizvodnje bez navodnjavanja i bez prihrane, naravno.
Da li je činjenica da nije problem možda toliko nabavka sistema, koliko je najveći problem dovođenje vode do njih?
Upravo to. Ja bi se nadovezala sada na kolegu. Zaista potražnja postoji. Čak recimo u Staroj Pazovi postoji sistem za navodnjavanje. To je visoka mašina. U pitanju je pivot linear. Međutim, koristili su vodu iz jednog potoka, budovara, i onda su nisu dobili dozvolu zbog verovatno ekoloških razloga, tako da njima sad taj sistem nije u funkciji. Dakle, postoje tu neki zahtjevi. Šta je tu problem? Problem je što treba da se transportuje ta voda. To su kilometri i kilometri, da li cijela voda ili kanala. Uh-huh. Eto, košta. I onda vi ne možete kroz tuđe njive da provodite cevi, a da njima ne date nadoknadu. I drugo, treba da se ispita da li na tom potoku još neko želi da zaliva ili ne, da bi se taj sistem isplatio. I naravno, bilo bi jako dobro kada biste prvo uradila komasacija sa arondacijom, da ljudi dobiju svoje njive u komadu i kada kupe jedan uređaj da oni mogu da zalivaju odmah 10 ili 20 ili 30 hektara koliko imaju. Jer ovako, ako imaju raščrkane parcele, oni ne mogu da kupe jedan uređaj koji košta 20.000 eura i da zalivaju 2 hektara.
Dakle, to znači da je ukrupnjavanje parcela način da se navodnjavanje isplati.
I da se lakše voda razvede. Da se do krajnje korisnika. Jer pazite, šta savremeni sistemi za navodnjavanje u stvari omogućuju? Oni omogućuju kao vodovodnu mrežu. Da svaka parcela dobije svoj priključak. I da onda oni kupe svoju opremu i da zalivaju kad hoće i sa potrebnom količinom vode. Naravno, i ta bi se količina po potrošnji vode platila i mogle bi da se naprave i zone, da ljudi ne bi pretjerivali sa vodom, da se naprave i cenovnici za određene, kao u struji, za određene količine potrošene vode. Tako bi se pravičnije trošila, odnosno racionalnije bi se trošila voda. Dakle, ima puno preduslova koje Srbija mora da ispuni i recimo jedan je to ukrupnjavanje da bi se ta jedan uređaj isplatio, jer ovako se ne može isplatiti. Drugi preduslov jeste i električna energija. Mi imamo projekte gde recimo distribucija kaže nema tehničkih uslova da se prebacuje voda dvonamenski kanal, nego mora da se to radi agregatima. I sad zamislite vi da prebacujete vodu agregatima, to je već ekološki rizik, da transportuje naftu pored kanala, da je presipate i tako dalje. Znači, ekološki je to rizik. Dakle, mora da se poradi na obezbijenju električne energije, da se ona razvede tamo gde se navodnjava. Puteve treba popraviti, postoje sad i savremeni ti uređaji, odnosno materijali koji se koriste za te puteve. Zatim, skladištenje te robe. Evo, recimo, kod tih malina ima puno izgrađeno i manjih hladnjača. Tako da, dakle, jedna proizvodnja vuče drugu. Zato razvijene zemlje imaju razvijenu celu privredu, jer mogu planski nešto da rade. Znači, i mi, ako recimo radimo u nekom regionu, onda bi trebalo planski da radimo. I ne samo sistem za navodnjavanje, nego put da se ta roba preveze, da se negde skladišti, da se negde preradi. I naravno, neophodno je u sistemu za navodnjavanje dodati stajsko đubrivo. Jer nakvašena zemlja obezbeđuje rad mikroorganizama i oni jako brzo mineralizuju organsku materiju iz zemljišta. I ukoliko se ne bi ona vraćala natrag u zemljište, to zemljište bi jako brzo izgubilo plodnost. Da. Zbog toga postoje pustinje u raznim delovima sveta. Znači, nije, ako se o tome na vreme ne vodi računa. I mi tu dosta loše stojimo po pitanju stočarstva. Trebalo bi da imamo jedno krupno goveče po hektaru da taj stanjak vratimo. Međutim, imamo svega 0,3. Evropa je tu mnogo bolja. Oni imaju negde 1,3, negde 2 grla soke. Znači, također se o ekologiji, odnosno o očuvanju plodnosti zemljišta mora voditi računa.
Gospodine Milovanoviću, kada smo razgovarali u oči emisije, rekli ste da je navodnjavanje najveći nepovratni potrošač vode.
Pa dobro, to
jedna
je
od,
to je ovaj, da kažemo, neka kad govorimo uopšte o vodi, da, i korišćenju voda, postoji naravno više načina korišćenja voda, znači korišćenje voda za snabdevanje vodom, korišćenje voda za navodnjavanje, za industriju, za plovidbu, turizam i tako dalje. Od svih tih korišćenja voda, uglavnom kada koristimo vodu, najveći deo te vode se vrati nazad u vodotoke. Izmeni se malo kvalitet vode, negde je pokvarimo više, negde je manje pokvarimo, onda je popravljamo postrojenjima za prečišćavanje. Međutim, kod navodnjavanja na našim prostorima, onako kako mi radimo navodnjavanje, pogotovo to kada radimo navodnjavanje kap po kap, praktično svu onu vodu koju zahvatimo, mi je praktično izgubimo iz sistema, odnosno upotrebimo je na dobar način za ishranu biljaka, da biljke kroz, zatim evapotranspiracijom to vrate u sistem, ali više nemamo u vodotocima, tako da u našoj nekoj terminologiji mi to nazivamo nepovratnim potrošačima. Oko 80% vode koja se zahvati na nekom zahvatu za za navodnjavanje
su protočne,
to je voda koja se više ne vrati u sistem. Znači tu vodu više nemamo u sistemu, ona ne dođe do reka, da, znači ona ispari ili se ugradi u biljku. Da. To je to što nazivamo nepovratnim potrošačem. Zbog toga moramo biti izuzetno oprezni kod korišćenja te vode. Ona potpada i pod neke međunarodne propise. Mi ne možemo to koristiti bez toga da, na primjer, čim radimo neke veće sisteme za navodnjavanje po ovim međunarodnim propisima, mi moramo obavestiti nizvodne zemlje, dobiti od njih dozvolu za korišćenje vode i tako dalje. Tako da ta neka međunarodna saradnja po tom pitanju, pogotovo u budućnosti kada se očekuje zbog globalnog zagrevanja i povišenja temperature, da će i ostale zemlje, mi imamo slučaj Tise koji je veoma indikativan na slivu Tise, imamo jako velike površine i u Mađarskoj i u Rumuniji, delom i u Slovačkoj, a i naše površine na slivu Tise su prilične, koje će se kasnije vremenom sve više i više koristiti za navodnjavanje, i morat će doći do neke vrste dogovora između zemalja na slivu o nekom pravičnom i harmonizovanom korišćenju tih voda. To ono za sada još uvek nije neka gorući problem, ali će u budućnosti biti, i na vreme se moramo dogovoriti sa drugim zemljama o načinima tog korišćenja.
Pričat ćemo o tome detaljnije u drugom delu emisije. Sada je 17:38, da čujemo blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Neograničeno.
Po prvi put u Srbiji VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP, druga priča.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
emisija u središtu pažnje Radio Beograd 1, 17:41. Razgovaramo o tome koliko je obradivih površina u Srbiji pogodno za navodnjavanje i koji su preduslovi za ulaganje, razvoj, odnosno ekonomsku isplativost navodnjavanja, imamo li dovoljno vode i tako dalje. U studiju su moji gosti profesorka Ružica Sričević, Poljoprivredni fakultet u Beogradu, Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora u IVP Vode Vojvodine, i Miodrag Milovanović, pomoćnik direktora Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Gospodine Nikoliću, ko se tuče za vodu?
Pa veliki interes, izuzetno kod nas. Pomenuo sam od 61.000 hektara, recimo sa 120 nešto korisnika velikih, to je prosečna površina od neki 400 hektara. Veliki gubinati nemaju druge nego da se izbore za vodu, da je dobiju i da mogu da rade visokoakumulativne kulture, rekli ste, od semenske proizvodnje do repe i drugih visokoakumulativnih kultura. Drugi aspekt su recimo voćarska proizvodnja, to su voćnjaci od 10 pa do 50 hektara koji ne mogu da uspiju bez vode. Znači, jednostavno njima treba sigurna proizvodnja. Ako ulaze u semenarstvo, niko neće da ugovori s njima bilo šta, a da nemaju sistem za navodnjavanje i sigurnu proizvodnju. Naš zadatak kao vodoprivreda je da im pomognemo i izgradimo te sisteme. Ima čak slučaj, pomenuo bi DTD Ribarstvo, koje je uložilo sredstvo u naš regionalni hidrosistem, gde su organizovali tender pod našom kontrolom, znači da se uradi jedan deo regionalnog hidrosistema koji je državni, da bi oni dobili vodu. Pomenuo bi da je i pritisak kod nas dosta velik, ali i naše opredelenje i opredelenje između ostalog i sekretarijata koji je u prethodnih nekoliko godina uložio preko 400 miliona u izgradnju regionalnih hidrosistema za navodnjavanje. Onda pomenuo bi tu ovaj kredit Abu Dhabi fonda koji preko Vlade Republike Srbije treba da otpočne u avgustu mesecu, sve procedure su završene i da se startuje sa dosta velikim sredstvima koje se sve ulažu u regionalne hidrosisteme za navodnjavanje. Ukoliko obezbedimo dostupnost vode, onda je sve na korisnicima. Znači da nađu sebe u tome da ukrupne parcele, pošto mali sistemi nisu toliko isplativi, moraju da budu veliki i velike kompanije tu uopšte nemaju dilemu. Kao i veliki
koliko ozirac. Profesorka košta, da možemo li tako da kažemo, sistem jel, za navodnjavanje jednog hektara oranica?
Ovako, rađene su brojne studije u svetu baš koliko koštaju sistemi za navodnjavanje. Kod nas je radila profesorka Potkunjak i ona je izračunala da ako je izvorište u blizini, recimo blizu kanala Dunav-Tisa-Dunav, onda bi cena koštanja sistema koštala između 4 i 5.000 eura. Međutim, jedan istraživač je u Turskoj analizirao preko 100 sistema za navodnjavanje u Turskoj i došao je do zaključka da sistem može da košta od recimo $2.800 do 15.000 dolara u zavisnosti da li je potrebna izgradnja brane za akumulaciju vode za navodnjavanje ili mikroakumulaciju. U svakom slučaju, u zavisnosti koliki su ostali potrebni infrastrukturni radovi da bi se razvilo navodnjavanje, tako da u prosjeku se može reći da negde oko 7.200 dolara američkih košta sistem za navodnjavanje po hektaru.
A govorili smo i u prvom delu emisije o izvesnom riziku, naravno koji uvek postoji, a da li se s obzirom na klimatske promjene može garantovati povećanje prinosa?
Pa, znate kako, ne može, u poljoprivredi nema garancije.
Nema garancije.
To je jedina grana, valjda, gde čak ni osiguranje ne želi, niti može sve da pokrije. Ako nije mraz, može grad, ako nije grad, može suša. Jer ako nemate dovoljno vode u izvorištu, recimo u zimskom periodu bude sušna zima i ako se ne akumulira dovoljna količina vode, vi ako imate sistem za navodnjavanje, ne znači da će on omogućiti dovoljne količine vode. Dakle, klimatske promjene nam govore da će još nekih 15-20 godina biti slično vreme kao i prilike kao što je u nekom sadašnjem periodu, a da će se tek krajem veka povećati i temperature vazduha, a i potrebe za navodnjavanjem. Tako da mislim da ćemo imati dovoljno vremena da se pripremimo i za neka vremena koja će možda doći, koja ćemo mi možda dočekati. Ali u svakom slučaju treba raditi na uređenju vodoprivrede generalno I ne samo navodnjavanje, nego i odvodnjavanje, jer je u Vojvodini preduslov. Dakle, preduslov da se nešto uradi u navodnjavanju jeste, kao što je kolega rekao, i odvodnjavanje zbog dvonamenskih sistema i tako dalje. Tako da mi vodoprivredu moramo negovati baš kao i poljoprivredu, odnosno sistemski održavati i raditi da bi imali dugoročne efekte. Znači, ne smemo kampanjski, i to možda bude poruka recimo nekim donosiocima odluke, da vodoprivredi, poljoprivredi se ne sme kampanjski pristupati i planirati, nego zaista sve ovo
dugoročno. Gospodine Milovanoviću, Institut Jaroslav Černi radio je strategiju upravljanja vodama koja je usvojena početkom ove godine. Šta predviđa strategija?
Pa,
zašto je to važno?
Pa strategija država kao neki nosilac suvereniteta i u oblasti voda je izuzetno važna da ima sistemsku ulogu u čitavoj priči vezanoj za vode. Bez jednog sistemskog prilaza upravljanju vodama praktično nema ni vodoprivrede. Ovo što je gospođa Stričević rekla je apsolutno tačno. Znači, država mora da sistemski radi na razvijanju svog sektora voda i da radi to u svim oblastima sektora voda, ne samo na korišćenju voda, već i u zaštiti voda i u zaštiti od štetnog dejstva voda. Znači, to su dugoročni radovi, radovi koji zahtevaju ogromna sredstva i koje se moraju sistematski raditi. Mi u ovom trenutku
smo stigli, vi predstavljate Srbiju u grupi za upravljanje vodama na slivu Dunava.
Pa mi smo u određenim oblastima, mi smo tip odbrano od poplave ili tako nešto, mi u potpunosti radimo isto kao i druge zemlje. Postoje neke oblasti gde smo u određenom zaostatku, negde smo u priličnom, zaštita voda je jedna od oblasti gde imamo veliki problema. Mi imamo samo možda nekih ispod 10% naših voda koje koristimo i vraćamo vodotoke se prečišćava. To je ispod proseka
evropskog. A zašto
je to tako? Pa to je zbog toga što mi smo negde tamo, recimo do posle drugog svetskog rata je išla jedna velika kampanja razvoja uopšte sektora voda u svim oblastima, pre svega prvo hidroenergetike, zatim snabdevanja vodom, odbrana od poplava, navodnjavanje i tako dalje. Zaštita voda je uvek bila nekako na začelju svega toga. Rađeni su određeni broj, jedno 30-ak sistema za prečišćavanje otpadnih voda gradova je urađen. Nažalost, zbog skupoće održavanja toga i krize čitave u čitavom društvu 90. godina pa nadalje, jedan deo tih sistema prečišćavanja otpadnih voda je više ne radi. Mi u ovom trenutku imamo možda svega jedno 10%, ispod možda 10% voda koja se prečišćava. Znači, naše pristup i nastojenja da praktično uđemo u tu evropsku porodicu sa sobom nosi i određene obaveze koje su po pitanju zaštite životne sredine izuzetno velike. Znači, u nekim procenama koštanja sistema koje je potrebno uraditi za prečišćavanje otpadnih voda, to su cifre od recimo 5 milijardi evra. To su ogromne cifre koje na neki način će biti veoma teško postići i u sklopu cele tog sistema mi kao država moramo praviti neku vrstu prioritizacije. Zbog toga je jako važno da imamo dobar sistem koji će omogućiti da idemo tamo u one oblasti i u one regione gde su problemi najveći, gde je potrebno ulagati sa najboljim efektima sredstva. Mi kao država nemamo to dovoljno sredstava da na čitavom planu onoga što treba da se uradi.
Šta su po vašem mišljenju
prioritet? Pa pre svega prioritet je snabdevanje vodom, zdravom vodom, pijećom vodom. Mi imamo i dalje regione koje ne piju vodu iz česme, mislim čak velike gradove koji to ne rade, i to je prvi prioritet, zdravlje stanovništva, znači pre svega. Drugi prioritet je bi mogao biti na određenim mestima prečišćavanje otpadnih voda. Mi imamo neke akumulacije, na primjer, iz kojih se pije voda, koje uzvodno imaju naselja, koja u te akumulaciju puštaju neprečišćene vode. To je također veliki rizik po zdravlje stanovništva, što mora da se također. Da. Imamo pitanje odbrane od poplava na određenim teritorijama, koje se mora se poboljšati do nekog nivoa. To su neki prioriteti.
Da čujemo gospodina Nikolića.
A što se tiče toga, već sam rekao da po pitanju navodnjavanja imamo jasno opredeljenje. I vrlo su izvesno ovo sredstvo oko ovog Abu Dhabi fonda, znači prva faza treba da krene negde u avgustu mesecu, pripremamo projekte za drugu fazu i to će sve biti usmereno ka navodnjavanju. Takođe, naša investiciona sredstva takođe usmeravamo upravo i u ovom pravcu. A što se tiče prioriteta, bar što se vodoprivrede tiče i nas, odbrana od poplava je, obzirom da su ugroženi životi i imovina ljudi u ovakvim okolnostima, je na prvom mestu. Takođe onda odbrana unutrašnjih voda i odvodnjavanje, gde su se takođe postigli dosta dobri rezultati u prethodnih nekoliko godina. Pomenut ću recimo 2000. godinu kada je i recimo 2010. kada je 300.000 hektara bilo prevlaženo i jedan deo bio poplavljen, do recimo 2014. godine kada je se to svelo na svega neki 15 do 20.000 hektara, zato što su uložena sredstva upravo u sisteme za odvodnjavanje i omogućeno normalno evakuacija vode sa tih područja. Tako da postoje više aspekata i upravljanje vodama je integralno posao. Ne možete da zapostavite jedan segment, pa kada je suša, onda svi pričaju o sistemu za navodnjavanje, kada je poplava, onda svi pričaju o sistemu zaštite poplava. To je jedan kompleksan posao koji treba kontinuirano raditi. Ne bi da slušalce zadržavam, ali recimo pomenuo bi neke godine unazad, gde recimo 2002. godine bila ekstremna po pitanju poplava koje su došle u avgustu mesecu kada je Dunav izuzetno izašao, 2005. je bila kada se izlio Tamiš u Jašitomiću, 2006. nikad zabeleženi vodostaj na Tisi i na Dunavu u zoni Novog Sada je bio drugi ikad zabeleženi vodovod, 2007. izuzetno sušna, 2010. Unutrašnje vode, 2013. godine isto velike vode na Dunavu, 2014. na Savi nikad zabeleženi vodostaj, i to se smenjuju ekstremi. Znači imamo retko koju normalnu godinu u prethodnih recimo 15. Ili je neka ekstremna poplava. Pomenuo bi da u poslednjih tih 15 godina samo Dunav od državne granice do Slanka mene nije skinuo zlatnu medalju. Svi ostali vodotoci su bili sa vodostajima ikad zabeleženi. Onda imamo smanjivanje izuzetno sušnih perioda.
Da.
Do problema sa unutrašnjih vodama kada je palo preko 1200 mm na ovom području, što je duplo više od proseka, sa tim još ako se uzme da je to palo recimo u roku od mjesec dana, to je jedna katastrofa koja je recimo 2010. godine pogodila centar Libana.
Može li tu i na koji način da kažem da pomogne međunarodna saradnja? Kakva je saradnja sa zemljama na slivu Dunava s kojima zajedno radite na projektima?
Pa, međunarodno saradnje je od izuzetnog značaja, da. Međutim, nema tu mnogo pomoći međunarodne. Mi moramo sami da znamo da najveći deo toga moramo sami uraditi.
Naravno,
moramo
se organizovati
tako da na najbolji način iskoristimo naše prednosti i tako dalje. Na međunarodnom planu mi radimo adekvatno. Znači, na slivu Dunava mi smo jedna od zemalja, od 14 zemalja koji učestvuje u donošenju zajedničkih planova. Znači, sve zemlje koje su na slivu Dunava su 2009. godine donele prvi plan upravljanja vodama sliva Dunava. 2015. je urađena inovacija tog plana. Naša zemlja je uključena u sve te aktivnosti na adekvatan način i zajednički radimo na tome. Prošle godine je praktično doneti prvi plan na slivu Dunava odbrane od poplava, gde smo takođe zajednički sa drugim zemljama došli do tog jednog, ajde da kažem, zajedničkog plana. Ono što je bitno u celoj toj priči reći je da u suštini mi ćemo imati određenu pomoć međunarodne zajednice, već sada imamo određenu pomoć za izgradnju određenih sistema i tako dalje. Međutim, mi moramo napraviti takav sistem, takav ekonomski sistem u našoj zemlji da u suštini voda bude samodovoljna. Znači da mi ne zavisimo od neke međunarodne međunarodne pomoći i tako dalje, već da sopstvenim sredstvima možemo da zadovoljimo naše potrebe. To je
i suštira. Kratko, objasnite, u Minhenu institut radi pregled koji su sve projekti značajni i interesantni slivu Dunava iz oblasti klimatskih promjena.
Pa, Evropska unija pitanjima klimatskih promjena posvećuje veliku pažnju. Oni dugoročno gledaju na to kao jedan od problema s kojima će se u budućnosti suočiti, tako da tim pitanjima sistematski prilaze. Znači, u okviru Komisije za zaštitu reke Dunav, takozvanog ICPDR-a, urađena je 2012. godine strategija prilagođavanja na klimatske promjene koje daje neke određene aktivnosti više u smislu da mere koje se rade na slivu Dunava budu takve da se aktivnostima ne ugrozi neko buduće korišćenje voda. Znači, ne ide se toliko na, pošto niko od nas ne zna tačno u kom će se smeru kretati te klimatske promjene. Svi govore o povećanju temperature, međutim nije do kraja jasno da li će se, znamo svi da dolazi do ovo što je gospodin Nikolić rekao, povećanje ekstrema. Znači, jasno smo zabeležili da postoji.
Nema više jasnih granica.
Tako je. Znači, sve više se ekstremi povećavaju. Tako da mere koje se donose na slivu Dunava budu na neki način proverene tako da ne pogoršavaju stanje. Institut iz Minhena radi u ovom trenutku neku vrstu analize šta se svi projekti koji se rade u Evropi predviđaju za te klimatske promjene. I na bazi toga ćemo doneti drugu komunikaciju.
Za kraj emisije, profesorka Stričević, rekli ste negdje na početku da smo u rangu sa Holanđanima. E sad, u tom kontekstu ja bih napomenula, prosto proverila podatak. Da li je tačno da Srbija može da proizvede duplo više hrane od Holandije, koja sa 2,5 puta manjim obradivim površinama od naše zemlje godišnje proizvede hranu u vrednosti od 25 milijardi dolara?
Mi imamo drugačiju klimu, imamo drugačiju vrstu hrane, da tako kažemo, i voće i povrće. Oni imaju skroz drugačiju klimu i imaju mnogo manje rizika nego mi. Recimo, oni nemaju rizik suše, oni nemaju rizik erozije. Ne treba zaboraviti kolike smo mi štete imali od izlivanja bujičnih tokova. Njihove vode je mnogo lakše kontrolisati.
Na što treba da se usmerimo s obzirom na sve rizike o kojima smo govorili u emisiji, i o prioritetima i o potrebama i tako dalje? Šta bi trebalo? Da.
Pa trebalo bi da donosioci odluka što više pomognu, da kažem, manjim poljoprivrednim proizvođačima koji žele ozbiljno da se bave poljoprivredom, pre svega mladim ljudima koji žele da ostanu da se bave poljoprivredom. Recimo, dobro bi bilo da kogo živi preko 1000 metara nadmorske visine i bavi se poljoprivredom ne treba da plaća porez, recimo.
Na primjer.
Da mu se omogući dovod vode od nekog izvorišta do kuće ili do imanja. Da. Recimo, podsticati na taj način da ljudi vide da zaista država brine o njima i ne samo da uzima porez, nego da ipak brine o njima, da bi mogao da ostanu tamo i da...
Izvolite, gospodine Nikolić.
...sačuvaju zemljište.
Šta bi po vama bili prioriteti ukratko?
Šta bi trebalo raditi?
Da, šta bi trebalo?
Uložiti sredstvo u vodoprivredu.
U vodoprivredu.
Naravno.
Potpuno se slažem. Napraviti sistem takav da da to može da funkcioniše.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas bili su profesorka Ružica Stričević, šef katedre za melioracije zemljišta Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora za tehničke poslove Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Novi Sad, i Miodrag Milovanović, pomoćnik direktora Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Miljana Nukić i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.